Priekšsēdētājs norādīja, ka viņa mērķis ir pabeigt augstākās tiesas reformu, ka viņš esot nodrošinājis augstākās tiesas darbības nepārtrauktību krīzes laikā, ka viņš visu laiku ir saņēmis pozitīvas valsts kontrolas atzinumus, ka viņš ir nodrošinājis tieslietu padomes darbu uzsākšanu. Taču, ja mēs paskatāmies uz šiem rezultātiem, pēc būtības tās ir pašsaprotamības, tā tam vajadzēja būt. Tas nav nekāds rezultāts, ka valsts kontrolas atzinums ir pozitīvs. Tā tam ir vienkārši jābūt. Tam, ka ir jānodrošina augstākās tiesas darbība jebkurā laikā, arī tā ir pašsaprotamība. Tas ir tavs tiešais darba pienākums. Jārunā ir par konkrētām lietām, kāds mērķis ir augstākai tiesai, kāds mērķis ir augstākās tiesas priekšā. Konkrēts, izmērāms mērķis. Ja tāda nav, tad mēs varam runāt par šādām tikai pašsaprotamām lietām un sīkumiem. Sabiedrībai būtu jānošķir graudu no pelavām, ir jāsaka, ok, jūs varat interesēties un degt par savu nosaukumu senāts, tā pašā laikā es gaidu, ka apgabala tiesas spriedums civillietā vai komerclietā stāsies spēkā zināmā laikā un nevis pēc 4 gadiem, kur ir mans rezultāts.